dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave vjuz do t'ju shoqëroj unë Edlir Blaca. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët e Uleksit dhe të doganës së Kosovës thonë se nuk do të lejohet hyrja e kamionëve me ndihmë për serbët e Veriut pa u plotësuar të gjitha kriteret. Autoritetet ndërkombëtare dhe ato vendore në Prishtinë thonë se procesi i decentralizimit për 3 vite rresht ka ngecur të zbatohet. Njohës të çështjeve ekonomike dhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës e lexojnë në mënyra të ndryshme deficitin buxhetor. Jelko Kacin ka thënë se BE-ja nuk ka kërkuar nga Serbia ta njohë Kosovën. Pas vendimit të GND-s, Maqedonia sërish do të paraqesë kërkesë për antarësim në NATO. Tash e tutje, votuesit çek do ta zgjedhin drejt për drejt presidentin e vendit. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim një blok ngjarjesh ditore të përgatitura nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nuk ka kërkuar nga Serbia që ta njohë Kosovën, ka thënë për Radion Evropa e Lirë raportuesi Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin, duke u përgjigjur në pohimet e zyrtarëve serb se u është vënë një kushtzim i tillë. Sipas tij, deklarata e ministrit të brendshëm serb Ivica Dačić, e cila u pasua edhe me deklaratën e presidentit serb Boris Tadić, se njoja e Kosovës është kusht për të fituar statusin e kandidatit për antarësim në BE, është dhënë për qëllime të brendshme politike në kuadër të një fushate parazgjedhore, ka thënë Kacin. Ndërkohë, ministri serb i punëve të brendshme Ivica Dačić ka thënë se pohimet se para Serbisë nuk është vënë asnjë kërkesë formale për të njohur pavarësinë e Kosovës, tingëllojnë mirë për opinionin, por që në thelb ato mbeten jo të vërteta. Mbase është e vërtetë se formalisht BE-ja nuk ka kërkuar ta njohim Kosovën, por nëse pranojmë ato që na kërkojnë, atëherë kjo nuk është larg asaj që kemi thënë, u ka thënë Dačić gazetarëve në Beograd. E ka shtuar se gjasat që Serbia ta fitoi këtë status në mars janë të vogla, nëse para saj mbeten kushtet e njëjta për përmbushje, duke qenë se Serbia nuk do ta ndryshojë qëndrimin që ka. Kryetari i Parlamentit Rus Boris Grizlov tha sot se ai nuk do të marrë ulsen e tij në shtëpinë e ulët të parlamentit të dalë nga zgjedhjet e 40-vjetorit. Si kryetari parlamentit që nga viti 2003 dhe kryetari këshillit të lartë të partisë Putinit, Rusia e Bashkuar, Grizlov konsiderohet një simbol i fuqishëm në sistemin politik të dominuar nga Putini dhe partia e tij për më shumë se një dekadë. Vendimi i tij mendohet të jetë marrë për të qetësuar zemrimin publik për shkak të zgjedhjeve të fundit. Ligjëbërësit çek kanë miratuar sot një amandament kushtetues që do t'i lejojë votuesit që drejt për drejt ta zgjedhin presidentin e vendit. Në Çeki momentalisht presidenti zgjidhet përmes votës parlamentare. Ligjëbërësve nga koalicioni qeveritari qendrës së djathtë janë bashkuar edhe shumica e socialdemokratëve opozitar për ta miratuar këtë ndryshim. Ky amandament kushtetues ende ka nevojë të aprovohet nga Senati, që kontrollohet nga socialdemokratët. Nëse edhe Senati e përkrah këtë propozim, sistemi i ri zgjedhor do të mund të përdoret në zgjedhjet presidenciale të vitit 2013, kur presidenti të tanishëm Václav Klaus do t'i duhet të largohet pas shërbimit në dy mandate. Televizioni shtetëror turk ka njoftuar se autoritetet kanë akuzuar 10 persona lidhur me dyshimet rreth supozimeve për një komplot kundër udhëhecit të Partisë Nacionaliste të vendit dhe kurdëve të shquar. Televizioni TRT ka cituar zyrtar anonim të kenë thënë se të akuzuarit i takoi një grupi të vogël të quajtur Lëvizja e Rezistencës dhe Hakmarrjes Turke. Dyshohet se pikrisht ky grup ka komplotuar sulmet për të nxitur konflikt ndërmjet nacionalistëve turq dhe kurd, si dhe ka krijuar një ambient kaotik për të adopsuar qeverinë e kryeministrit Recep Tayyip Erdoğan. TRT njofton se të akuzuarit janë ndaluar pas bastisjeve në 4 qytete të ndryshme dhe janë akuzuar për antarësim në një grup ilegal të armatosur. 5 nga të dyshuarit janë liruar në pritje të gjyqit. Revista e lajmeve Times Magazine i referohet protestave në Lindjen e Mesme, të cilat u përhapën në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me rastin e shpalljes së protestuesit si person të vitit 2011. Revista i cilësoj protestuesit si ripërcaktues të fuqisë njerëzve në përbot. Çmimi i kësaj reviste shkon për personin apo gjën që revista mendon se ka pasur më së shumti ndikim në lajmet dhe kulturën e vitit që lejm pas, për të mirë apo për të keqe. Vitin e kaluar, themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg e mori këtë çmim. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nga dita e djeshme në territorin e Kosovës kanë hyrë vetëm 3 kamion me ndihmë humanitare nga Rusia për banorët serb të veriut të Kosovës. Zyrtarët e Uleksit dhe të doganës së Kosovës thonë se nuk do të lejohet hyrja e pjesës tjetër të konvojt pa u plotësuar të gjitha kriteret. Raporti Arton
Kunushevsit. Kamion me ndihmë humanitare nga Rusia, ndihma këto të dedikuara për banorët serb të veriut, nuk po lejohen të hyjnë në territorin e Kosovës nga Uleksi dhe doganët e Kosovës. Zyrtarët e këtyre dy institucioneve theksojnë si arsye mosplotësimin e kritereve të nevojshme, ndonse misioni BE-s konfirmon se nga Serbia në Kosovë deri më tani kanë hyrë 3 kamion me ndihmë. Zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se për hyrjen e ndihmave të tjera janë dy mundësi.
Mundësia parë është që të ketë përcjellje të policisë së Uleksit, por kjo varet edhe prej barikadave, do të thotë atë ketë mundësi që e Uleksit televizë në veri apo jo. Dhe mundësia dytë është që konvoj të hynë Kosovë përmes pikës në Merdare.
Ndërka qëndrimin e doganave të Kosovës e shpjegon zëdhënësi tyre Adriatik Stavileci.
Qëndrimi i doganës Kosovës është qëndrimi ligjor, ku në bazë ligjit kërkohet që se cili donacion, i cili vjen Kosovë të plotësoj dokumentet e nevojshme cilët kërkohen për donacion. Gjithsesi se nuk do të lejojmë kamion të futen në Kosovë pa përfundimin e procedurave që janë përcaktuar për donacione.
Tre kamion që janë futur një ditë më parë mësohet se janë duke qëndruar pranë vendkalimit kufitar në Jarin. Zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi ka mbgul në respektimin e rregullave të Bashkimit Evropian si kusht për hyrjen e ndihmave.
Është procedurë standarde e Bashkimit Evropian që konvojet me numër ashtë madhë të kamionave të përcjellën nga policia.
Të martën ambasada ruse në Beograd ka kërkuar përcjellje nga Uleksi për një konvoj me ndihmë humanitare nga Rusia. Por, siç kanë njoftuar zyrtarët e Uleksit, kolona automjeteve të këtij misioni e nisur për të përcjellë ndihmat nga kufiri, është ndaluar në njërin prej barikadave në drejtim të vendkalimit kufitar në Jarin. Kjo ndalesë thuhet të ketë ndodhur pasi ambasadori rus në Beograd, Aleksandr Konuzin, më pas ka refuzuar përcjelljen e kamionëve nga ana e Uleksit. Konuzin thuhet të ketë hedhur poshtë mundësinë që konvoji me ndihmat të hynte nga vendkalimi kufitar në Merdar, pasi sipas tij aty ka policë doganier të Kosovës që nuk njihen as nga Moska as nga Beogradi. Euleksi thotë se nuk është në dieni për numrin e kamionëve që duan të hyjnë në Kosovë.
Nuk e di numrin e saktë, po për momentin, domethënë djejën procesu 3 kamiona dhe pastaj ata që nga e kota kamion janë në pritje. Me sa kam informat, unë është edhe një numër i kamionëve të cilët janë duke pritur.
Bllokimin e konvojit humanitar në vendkalimin kufitar midis Kosovës dhe Serbisë Moska raportohet se do ta ngrisë si çështje në samitin e sotëm të Bashkimit Evropian me Rusinë, i cili mbahet në Bruksel. Agjencia ruse e lajmeve ITARTAS transmeton deklaratën e ambasadorit rus në Serbi Aleksandr Konuzin, të ketë thënë se për situatën e krijuar është njoftuar niveli i lartë në Moskë dhe Bruksel dhe se po kërkohet një zgjidhje. Sipas ambasadorit rus, konvoi me ndihmë humanitare për serbët e Kosovës që gjenden në Jarin është shndruar në një mjet të shantazhit politik. Kurse njëri prej liderëve serb të veriut, Marko Jakšić, thotë se fajtor për bllokimin e hyrjes së ndihmave humanitare është Euleksi. Ai madje thotë se kjo çështje nuk ka të bëjë asgjë me procedura doganore apo me përcjellje. Dëshira e Uleksit është të përcjellë konvojin dhe po ashtu dëshiron të tregojë që po krijohet edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Kjo është edhe një dëshmi. Ne serbëve na vije mirë që një gjë e tillë po ndodh dhe që krejt bota do ta shohë se serbët nuk janë fajtorë në Kosovë, por është një ide e smur për krijimin e një shteti shqiptar në Ballkan dhe kjo tregon që ne jemi viktima këtu, deklaroi Jakšić, duke shtuar se Uleksi nuk ka nevojë të bëjë përcjelljen e konvojit me ndihmë pasi që një gjë e tillë mund ta bëjnë vetë serbët për ndihmat e tyre. Sidoqoftë që të jetë, autoritetet e rendit njoftojnë se pavarësisht kësaj ngjarje, situata e sigurisë në veri është e qetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i decentralizimit për 3 vite rresht ka ngecur të zbatohet në veri të Kosovës, kanë vlerësuar sot autoritetet ndërkombëtare dhe ato vendore në Prishtinë. Në takimin e grupit ndërministror për decentralizimin, është kërkuar që të zvoglohet ndikimi i strukturave ilegale të pushtetit në mënyrë që të ulshohet hapësira institucioneve të Kosovës, të shtrijnë pushtetin dhe më pas të decentralizojnë kompetencat në komunat veriore të banuara me shumicën serbe. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Formimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut dhe decentralizimi i pushtetit në tri komunat veriore nga autoritetet ndërkombëtare dhe ato vendore në Kosovë shihen si procesi i dobishëm për fillimin e zbatimit të planit të hatisarit edhe në këtë pjesë të Kosovës. Ndonse decentralizimi në veri ka ngecur për 3 vjet krahasuar me komunat tjera, autoritetet shpresojnë që përmes marrjes nën kontroll të pikave doganore 1 dhe 31 në kufi me Serbinë në këtë pjesë dhe zbatimit të marrëveshjeve që kanë dalë si rezultati dialogut Prishtinë-Beograd, edhe Veriu do të nënshtrohet sistemit legal kushtetues dhe rrjedhimisht edhe decentralizimit. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë Peter Faith në rolin e mbikëqyrësit të zbatimit të planit të hatisarit inkurajoi qeverinë të mos zbrapset, por të shtrijë autoritetin e vet edhe në veri.
Parallel institutions are operating throughout Kosovo outside of the provisions of the comprehensive settlement plan and indeed in contravention.
Strukturat paralele institucionale janë duke operuar në gjithë Kosovën jashtë pakos hatisarit dhe në kundërshtim me kornizën ligjore të Kosovës. Këto struktura duhet të bëhen irrelevante, ka thënë Faith, duke ju referuar strukturave paralele serbe të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës. Ndërsa është shprehur i inkurajuar me përparimet e bëra në komunat e reja me shumicë serbe në pjesën qendrore dhe lindore të Kosovës, Faith rikujtoi sfidat në tri komunat me shumicë serbe në veri dhe formimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut.
There are many things that have changed in the north and we are now faced with a new reality. A new reality that started on the 25th of July.
Ka shumë gjëra që kanë ndryshuar në veri dhe tani po ballafaqohemi me një realitet të ri të krijuar me 25 korrik, nga i cili nuk mund të ketë kthim prapa, ka thënë Faith. Situata e sigurisë në veri mbetet jo e mirë, deklaroi ai, kurse rezultatet e dialogut Prishtinë-Beograd kanë demonstruar një përparim, por ato duhet të zbatohen, ka thënë Faith. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se për 3 vjet të zbatimit decentralizimi ka dhënë rezultatet e veta. Efekti më i madh i decentralizimit sipas Thaçit është pikërisht integrimi i komunitetit serb në komunat e banuara me shumicë prej tyre. Megjithatë, Thaçi është ndalur në sfidat e këtij procesi në veri, ku jo vetëm decentralizimi, por edhe vetë shtrirja e pushtetit të shtetit të Kosovës është sfiduar dhe pamundsuar nga strukturat ilegale të pushtetit, të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Kjo çështje e ndjeku deri më tash në tërë Kosovë duhet vazhdojë edhe në komunat me veri, në mënyrë që të gjithë qytetarët e Kosovës të ndjehen të barabartë, të ndjehen ofertën për krahasje të qeverisë së Kosovës, të integrohen dhe të ndjehen Kosovën si shtëpi të tyre. Kosova me komunat e reja, me të gjithë qytetarët e saj, shoqërinë shumë etnike, si shtet unik, duhet të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
Edhe kryesuesi i grupit ndërministror për decentralizimin, zëvendës kryeministri dhe ministri i pushtetit lokal Slobodan Petrović, tha se do të vazhdohet të punohet që edhe në veri decentralizimi të shënoj progres sikurse në pjesë të tjera të Kosovës.
Decentralizacija u stvari podrazumeva razvoj opštine i u mnogim aspektima svakodnevnog života, zdravstvo, obrazovanje, opštinska infrastruktura, javne usluge.
Decentralizimi në fakt nuk kupton zhvillimin e komunës në shumë aspekte, përfshi këtu shëndetësinë, arsimin, infrastrukturën dhe shërbimet publike, si dhe përfitimet që Veriu i Mitrovicës i siguron përmes pakos së hatisarit, ka thënë Petrović. Ndryshe, decentralizimi përbën një prej fushave me prioritet në zbatimin e planit të ish emisarit të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës, Mati Adisari, me cilin edhe ishte shpallur pavarësia e Kosovës në koordinim me Washingtonin dhe shtetet më të fuqishme evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju sjellim disa tema nga fusha e ekonomisë. Preferenca tregtare do të rikthehen deri në fund të këtij viti, bëjnë të ditur zyrtarë të qeverisë. Këto preferenca i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por që për Republikën e Kosovës ishin ndërprerë në fillim të këtij viti. Humbjet e kompanive private kanë qenë të mëdha nga ndalimi i preferencave tregtare. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Është arritur marrëveshja për rikthimin e preferencave tregtare, të cilat i vendosë Bashkimi Evropian, por që zbatimi kësaj marrëveshje në praktik pritet të ndodhet deri në fund të vitit, konfirmojnë zyrtarë qeveritarë. Orta Istrefi, këshilltare politike për media, ministre së tregtisë dhe industrisë, tha se rikthimi masave preferenciale ka ndodhur në muajin e kaluar, por për zbatim të kësaj marrëveshje nevojitet edhe një nënshkrim nga Parlamenti Evropian.
Rikthimi i preferencave tregtare tashmë është vendosur në 24 nëntor, Këshilli i Ministrave ka marrë vendimin për rikthimin e masave preferenciale. Kjo pritet që ditëve të ardhshme të implementohet, për shkak se duhet shkojë edhe në Parlamentin Evropian që bëhet nënshkrimi formal.
Që nga fillimi i këtij viti Kosova nuk i gëzon preferencat tregtare, të cilat i vendosë Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Sidoqoftë, nga humbja statusit preferencial nga ana Kosovës, pasojat i kanë mbartur bizneset private. Një ndër kompanitë që ka pësuar humbje nga ndërprerja këtyre masave është industria tekstilit e Remateksin nga Dragashi. Agim Beshiri, drejtori i administratës në këtë kompani, thotë se gjatë këtij viti kjo ndërmarrje ka humbur 330 milion euro. Ai tregon se prodhimet e ndërmarrjes Rematex eksportohen në disa vende të Bashkimit Evropian.
Ne kemi pas plan këtë vit me prodhuti me janë 19 milion me pas eksport. Në vitin 2010 kemi pas 6 milion eksportin. Këtë vit kemi planifikuar 19 milion eksportin. Mirë, po për shkak të pengesave ne nuk kemi mund të gjithë kjo dëmi ka shkuar në dëm të ndërmarrjes, se bletë nuk e kanë pranuar 5% që ata më paguan.
Por Arta Istrefi nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë sqaron se në bazë të marrëveshjes së arritur, të gjitha kompanitë që kanë humbur nga ndalimi këtyre masave, mjetet do t'ju kthehen në mënyrë retroaktive, por që ende nuk ka ndonjë konfirmim se në çfarë forme.
Ndërsa sa i përket procedurave për kthimin e mjeteve, se si do të shkojë kjo mvaret nga Parlamenti Evropian, ata do të vendosin një formë të veçantë ku në bazë tyre bizneset tona kosovare do të përmbushin, do të thotë ato letra apo çfarë do të qoftë mënyra qysh ata e vendosin, dhe do t'ju kthehen mjetet prej janarit të këtij viti. Kode janë ndaluar masat preferenciale.
Lidhur me këtë çështje, Oda Ekonomike Kosovës në muajin prill kishte bërë një holumtim me kompanitë që eksportojnë në tregun e Bashkimit Evropian për dëmet nga mosvazhdimi i preferencave tregtare. Sipas këtij holumtimi, kompanitë kosovare kanë pasur rënje të eksportit deri në 63%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deficiti buxhetor në Kosovë për këtë vit po lexohet në mënyra të ndryshme nga njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë dhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ekspertët e ekonomisë thonë se deficiti buxhetor mund të jetë më i lartë se sa projeksionet e dhëna dhe kjo është mjaft shqetësuese derisa zyrtarë të qeverisë kanë gjetur mënyrat për mbulimin e deficitit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se deficiti buxhetor i këtij viti do të jetë më i lartë se sa që është planifikuar nga qeveria e Kosovës dhe se ekziston rrezik potencial për mbulimin e tij. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Lek Musa, thotë se deficiti buxhetor për vitin 2011 mund të jetë shumë më i lartë.
Po si shifët dhe si vjetë mendoj se Dogana dhe OTG-a kam probleme për të arritur qëllimet apo për të arritur dhe thëtë kurfit në të cilët janë zëtuar vëllim të vitit dhe deficiti bugjetor thjesht mund të rritët edhe thëm, një rëzik potencial që kjo të realizohet.
Ndërko zyrtarët të qeverisë të Kosovës hedhin poshtë deklaratat e ekspertëve të çështjeve ekonomike. Ata thonë se gjatë këti viti ka arritje të hyrave nga Dogana dhe administratat tatimore e Kosovës. Menderes Ibra, këshilltar për politika i Ministrit të Financave, thotë se të hyrat në këtë vit nga këto dy institucione janë ndër më të larta që kanë ndodhur ndonjëherë në buxhetin e Kosovës.
Presim që do të ketë përmbushje të planit ashtu siç është planifikuar se për këtë realizimin të hyrave. Dhe në këtë drejtim pra, ato zëra që thonë se deficiti do të jetë më i madh, do të thoja se megjithatë projeksionet cilin ne kemi hartuar ose projektuar në draft buxhet është të jetë real dhe kemi marë parasysh të gjitha alternativat e mundshme qoftë të hyrave, qoftë të shpenzimeve dhe mendoj se është një projekcion shumë i balancuar.
Ndër të tjera, Mendres Ibra, këshilltar për politika i Ministrit të Financave, thotë se kanë projektuar deficitin e përgjithshëm buxhetor në vlerë prej 172 milion euro ose për afërsisht 3.5% të vlerës së bruto produktit të brendshëm.
Ky projekcion prej 3.5% të vlerës së produktit të brendshëm bruto është bërë nën supozimin që do të kemi ekzekutim të buxhetit 100% dhe që zakonisht nuk ndodh ashtu, pra ndodh zakonisht pak më ulët, prandaj në këtë rast kuptohet që mund të jetë më ulët, si dhe kuptohet do të kemi gjithmonë atë mundësinë që nëse të hyrat performojnë më mirë se sa që kemi pra projektuar në zërat buxhetor, atëherë është realisht e mundur që deficiti projektuar prej 3.5% të jetë madje edhe më i ulët.
Praktika e gjertanishme e hartimit të buxhetit të Kosovës ka treguar se që nga viti 2002, kur i është lejuar qeverisë së Kosovës të bëj vetë buxhetin, ka qenë tepër e kujdesshme të parashikojë shpenzime aq sa ka të hyra. Madje me vitet e tëra qeveria e Kosovës është kritikuar se nuk mund të shpenzojë buxhetin të cilin e planifikon, ndërkohë që tani kemi një situatë të tillë siç është deficiti buxhetor. Agron Demi nga Instituti për Studimet Avancuara thot se Kosova për herë të parë po ballafaqohet me deficit e që sipas tij është shumë vështirë se mund të mbulohet gjatë vitit 2012.
Suksesi i një qeverie në hartimin e buxhetit duhet të matet me ato se sot do të krijojë hyra. Deficiti i lartë buxhetor për 165 milion është shumë shqetësues për shkak se kemi një trend të qeverisjes e cila po mundohet me çdo kusht premtimet e dhëna elektorale, qoftë për shkak të autostradës, qoftë për shkak projekteve ndryshme kapitale, timbojmë me çdo kusht duke rrezikuar stabilitetin buxhetor.
Në anën tjetër, sa i përket deficitit buxhetor dhe përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar, pa të ndërhequr vërejtjen se Kosova duhet të ketë kujdes që deficiti i saj buxhetor të mos jetë më i lartë se 5% e bruto prodhimit vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Pas vendimit të GND-s, Maqedonia sërish do të paraqes kërkesë për antarësim në NATO. Paralajmërimet nga qeveria vijnë në veçanti pas njoftimeve nga Athina se Greqia mund të tërhiqet nga marrëveshja e përkohshme me të cilën obligohet të mos e pengojë antarësimin e Maqedonisë në NATO me referencën IRIM. Pikrisht me këtë emër të përkohshëm, Shkupi do të paraqiste kërkesën për antarësim për të përfituar eventualisht nga vendimi i GND-s që konstatoi shkeljen e marrëveshjes nga ana e Greqisë. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk përjashton mundësinë që të bëjë kërkesë të re për antarësim në NATO para se Greqia të vendosë të tërhiqet nga marrëveshja e përkohshme e vitit 1995, me të cilën obligohej të mos e pengonte antarësimin e Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare me emrin Ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë. Njoftimet e këtilla jo zyrtarisht janë bërë të ditur nga zyrtarët e lartë të qeverisë, duke komentuar ofenzivën e palës së greke për tërhiqjen nga marrëveshja e përkohshme për shkak të vlerësimeve se ajo nuk i mbron më interesat greke. Kërkesa për antarësim në NATO sërish do të bëjë me referencën Ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë, për shkak të siç thon vendimit favorizues të GND-s, të cilin autoritetet në Shkup e shohin si shansë për të përfituar pa mbyllur çështjen e emrit.
Por moje to mišljenje, sami od čin što dojde do promena koja so sebe nosi haškata odluka.
Unë mendoj se ndryshimi që ndodhi me vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në Hag në një mënyrë jep argumente morale dhe politike Shkupit që të krijojë një terren për manovrime. Nuk mendoj se nga kjo do të kemi sukses, por më mirë të bëhet e diçka se sa asgjë. Në vitin 2008, pala greke refuzoi propozimin amerikan për pranimin e Maqedonisë dhe nëse sërish amerikanët insistojnë dhe ka argumente, atëherë nuk mund të përjashtohet asgjë, tha Nana Ruzhin, ishte diplomat në Bruxelles. Ndërsa duke komentuar prononcimet të zyrtarëve ndërkombëtar, përfshirë edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Rasmussen, se zgjidhja kontestit rreth emrit mbetet kushte për zhbllokimin e procesit integrues, na Nurushin thekson.
Sekako deka najsoodvetnoj da dojde do...
Gjithsesi se më adekuate do të ishte që të ketë një zgjidhje të pranueshme. Në këtë rast do të shmangej situata e pakëndshme që të ketë fitimtar dhe humbës në kuadër të aleancës, por edhe në rast se Maqedonia pranohet në NATO me referencën IRIM, nuk do të konsiderojë ndonjë fitore e madhe për Maqedoninë, sikur që nuk do të konsiderojë dhe humbje e madhe për Greqinë, e cila nuk pranon emrin ton kushtetues, deklaroi ishte diplomati Ruzhin. Por Bekim Kadriu, eksperti së drejtës së ndërkombëtare, nuk pret asnjë ndryshim në raport me integrimin e vendet në NATO, sikur edhe të paraqitet kërkesë e re për antarësim me referencën IRIM. Sipas tij, tërheqja e Greqisë nga marrëveshja e përkohshme edhe më shumë do ta forconte pozicionin grek, pasi Athina zyrtare më nuk do të kishte as edhe një obligim që të mos i vendosë veto kërkesës së Maqedonisë për pranim në NATO.
Palët kanë të drejtë të tërhiqen nga marrëveshja e përkohshme, meqense kanë kaluar 7 vite. Një e dyta, megjithatë, momentin prej kur tërhiqen njëra nga palët, ose të dyja, kur të rriqen, marrëveshja i obligon edhe një vjetë në të ardhmen. Dhe treta, Greqia i forcon pozicionet e veta, për shkak se nuk do të ketë më obligime, mos vendoj vetëm. Macedonia në çfarë emri të det le të kërkoj antarësim, qoftë në NATO, qoftë në Union Evropian, Greqia gjithmonë do të mund ta bllokoj, për shkak se nuk do të ketë obligim mos vendoj vetëm, shumë qartë.
Tha Bekim Kadriu duke shtuar se alternativa vetme për zhbllokimin e procesit integrues të Maqedonisë mbetet zgjidhja e çështjes së emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Radhën u alëm zhvillimeve ndërkombëtare. Klima pas zgjedhore në Rusi vazhdon të zihet derisa oligarku pronari grupit të botimit Komersant ka shkarkuar dy menaxherët e lartë për mbulimin e lajmeve javore me mashtrimin e supozuar zgjedhor. Në vazhdim sjellim hollësitë të tjera rreth kësaj teme. Oligarku mik i Kremlinit Alisher Rusmanov ka shkarkuar dy menaxher të lartë të grupit të respektuar të botimit Komersant për publikimin e shkeljeve të pretenduara në zgjedhjet e 4-dhjetorit. Usmanov thot se ishte i mërzitur veçanërisht në lidhje me publikimin e një fotografie që tregon një slogan të turpshëm drejtuar kryeministrit Vladimir Putin, veprim ky që ai e përshkroi si kufi i huliganizmit të vogël. Usmanov ka shkarkuar drejtorin e përgjithshëm të grupit Komersant Holding, Andrej Galjev, si dhe kryeredaktorin e javorës Komersant Vlast, Maksim Kovalski. Si përgjigje, drejtori i përgjithshëm i grupit të botimit Komersant, Demjan Kudriavstev, paraqiti dorëheqjen e tij në shenjë proteste. Kovalski ka konfirmuar shkarkimin e tij për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. Arsyeja për largimin tim, ashtu se e kuptoj unë, është çështja e fundit në të cilën kemi mbuluar detajet të zgjedhjeve dhe një pjesë e madhe e materialeve ishin rreth shkeljeve me të cilat u zhvilluan këto zgjedhje, ka thënë Kovalski. Çështja në fjalë Komersant Vlas paraqiste mbulimin e javorës me një fotografi të Putinit përpara një kutie të votimit me titullin Fitoria e Rusisë së Bashkuar mbush që e flet votimeve, si u falsifikuan zgjedhjet, provat dhe dëshmitarët okular. Shqetësim të veçantë për Usmanovin ka paraqitur një fotografi e një flet votimi me një slogan të turpshëm drejtuar Putinit. Kovalski mbron vendimin për publikimin e kësaj fotografie, e cila insiston se është dëshmi e qartë një shkelje e zgjedhore. Ankesa rreth huliganizmit të vogël për të cilën po flet Alisher Usmanov, me sa duket lidhet me fotografinë e një kutie të votimit në të cilën i është thënë Putinit të shkojë në një vend të pakëndshëm. Një votues që dha votën e tij në ambasadën ruse në Londër lën një mbishkrim të tillë në flet votimin e tij. Por ai gjithashtu vuri një shenjë në hapësirën afër partisë, YA Bloko. Sipas ligjit, një flet votimi i tillë duhet të njihet si i vlefshëm, ka një shenjë në kutinë e njërës parti dhe kutitë të gjitha partive të tjera janë bosh. Megjithatë, votimi u shpalli pavlefshëm. Ne publikuam fotografinë e atij buletini dhe bëm një titull që shpjegoi se ishte një flet votim i rregullt, por që u shpalli pavlefshëm. Kjo është, ne dokumentuam një shkelje, ka thënë Kovalski. Usmanov në anën tjetër, tha se ai mund të padis Kovalskin për publikimin e fotografisë. Ndërsa Kovalski shtoi se ai nuk ishte përjetuar kur më parë ndërhyrje editoriale në Komersant Vlast. Nuk ka pasur raste të mëparshme në të cilat dikush më ka shtyr për të bërë diçka ose për të mos bërë diçka. Unë kur nuk kam përjetuar presion të drejt për drejt. Unë djeva plotësisht i lirë, ka thënë ai. Në vitin 2006, Usmanov mori kontrolin e grupit Komersant e cila boton të përditshme në biznesit Komersant. Ai gjithashtu kontrolon disa prona transmetuese që kontrollojnë 10 televizione rajonale dhe stacione të radios. Gjithashtu në vitin 2006, ai mori kontrolin e webfaqes së respektuar gazeta.ru, ndërsa po ashtu ka aksione të vogla në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zyrtarët e Uleksit dhe të doganës së Kosovës thonë se nuk do të lejohet hyrja e kamionëve me ndihmë për serbët e Veriut pa u plotësuar të gjitha kriteret. Autoritetet ndërkombëtare dhe ato vendore në Prishtinë thonë se procesi i decentralizimit për 3 vite rresht ka ngecur të zbatohet. Njohës të çështjeve ekonomike dhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës e lexojnë në mënyra të ndryshme deficitin buxhetor. Jelko Kacin ka thënë se BE-ja nuk ka kërkuar nga Serbia që ta njohë Kosovën. Pas vendimit të GND-s, Maqedonia sërish do të paraqes kërkesë për antarësim në NATO. Tashetutje votuesit çek do të zgjedhin drejt për drejt presidentin e vendit. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Për të marrë informacionet më të reja, ndërkohë klikoni në faqen tonë të internetit evropealir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Ilir Blaca nga Praga ju përshëndesim.